Femte kapitel. Da jeg senere hen på formiddagen kom op til Jørgen Vibes gård, fik jeg i fuld bekræftelse på konens fortælling. Og da jeg om aftenen vandrede om mellem de talrige grupper af fiskere og bønder, som markedet havde hidkaldt, var historien blevet aftenens konversationstema. Og nu fik jeg den, mit omstænden, som tyskerne siger. Nogle fortalte, ligesom min værtinde, at en engel havde vist sig for Marie Larsdatter. Andre sagde, at det havde været den hellige frue, mens en del holdt på Sankt Helene og ivrigt svor på, at kun hun alene kunne bevirke slidt et underværk. Vor herre havde lagt en svar sten på hendes hjerte, sagde en gammel bonde, der med sit hvide, glat nedkæmmede hår og sin røde hue under hatten tog sig helt ærværdig ud. Men nu har han ladet Sankt Helene vælte den bort igen og sænke den i jorden, ligesom den sten, hun kom sejlende på, ligger sænket hisset ude. Ja, mere end dette ene hjertetegn har jeg set i mine dage, og stor synd er det, at den fromme jomfru skal have sin grav på åben mark, ret som hun var en hedning. Hvor ville disse ord ikke have frydet de fromme brødre fra Asserbo Kloster, disse renlivede sjæle, som ærkebiskop Eskild kaldte ind, men som på grund af jordbundens goldhed og folkets ugudelighed attersøgte hjem til fædre og frommere egne. Jeg selv, da jeg en 14 dage efter over Liseleje tog til Kikhavn for at lade mig sætte over Isefjorden, fortalte fiskerne mig om den mærkelige begivenhed, der var hændet los Ollermandens datter fra Rørvig, og var fuldt og fast overbevist om, at der virkelig var sket et hjertetegn, som man ikke havde hørt mage til siden katolicismens mirakelsvangre dage, og jeg havde således al god grund til at antage beretningen for sand i det væsentlige, men vogtede mig dog vel for at lade et ord falde, som kunne antyde, at jeg havde overtaget en af de helliges roller, ligesom jeg håbede, at Lars Hansen havde gjort det samme. Til min store glæde holdt der en vogn ved Rørvig Toldsted, og til min endnu større var det min gamle læges, som fra Rørvig agtede sig tilbage til Nykøbing efter et sygebesøg. Vi havde næppe genkendt hinanden og skiftet de sædvanlige hilsner, før jeg straks spurgte om Maries tilstand. Hans ansigt antog et alvorligt udtryk, i det han svarede. Vor tids eskulaber formår så lidt i den slags tilfælde, så længe de ikke har den syge under deres egen opsigt, eller på en velordnet sindssygeanstalt. Men, vedblev han med et lidt sarkastisk smil, Hippokrates skal have haft en klog kone, og hun skal have overlevet ham. Hvad vi ikke formår med alle vore piller, salver og miksturer, det udretter stundom en stump kirkebly, et dødningeben eller blodet af en henrettet. Lars Hansen blev til slutningen ked af mine besøg. Han var aldrig hjemme eller gik så snart jeg kom med et sky blik ud af stuen. Med patienten blev det værre og værre. Kræfterne tog kendeligt af, og sandt at sige troede jeg ikke, hun skulle overleve denne sommer. Så får moderen det fordømte indfald at køre den halvdøde pige herop til toldstedet, og faderen sejler hende i en båd lige til Tisvilde. Der ligger de hende på den bare jord, kun med et tæppe over sig, og lader hende så ligge i den kolde natteluft til den næste morgen. Et hvert normalt konstrueret menneske ville være kreperet på halvvejen, men disse fiskere har nu en egen natur, og deres kvindefolk er stundom sejlivet som ål. Hvad sker? Den stakkels pige ser spøjelser midt om natten, og rystelsen giver hendes nedbrudte nervesystem, ikke dødsstødet, men en ny spænding. Dagen efter kommer de tilbage med hende. Hun spiser og drikker, kommer til kræfter, og nu tror forældrene, at hun er rask. Er hun da ikke det? Og hvad, det er som man tager det. Hvor ligger grænsen mellem sygdom og helbredelse i den slags tilfælde? Ganske sikkert kommer hun til kræfter, og sygdommen har taget en heldigere vending. Hendes humør er bedre. Hun sover om natten. Men syg er hun alligevel. Ser de, hele forskellen er den. Før troede hun, at Halvor Jonsen var død og aldrig kom igen. Nu tror hun, at han imod al menneskelig forventning lever og snart vil komme tilbage. Før var hun et bytte for fortvivlelsen. Nu for en indbildt lykke. Men gal er hun alligevel. Gud bevares, det kan der ingen tvivl være om. Med disse ord satte den gamle doktor sig tilbage i sin stol med næsten ærgerlig mine. Hvor kan de tale om lykke, når de i samme øjeblik påstår, at hun i virkeligheden er sindsforvirret? Forlad mig, sagde doktoren. De befinder dem i en stor vildfarelse, som jeg forresten ved er meget almindelig. De tror, at en gal altid må føle sin ulykke, men tværtimod. Det er forrygte, som jeg i noget nær antager for at høre til de lykkeligste mennesker. Hun hører netop til dette slags. Til hendes forrige forvildede tilstander af og til afløste sig lysere øjeblikke, hvor i hun dybt måtte føle sin ulykke, har nu forvandlet sig til en fiks idé, der heldigvis fylder hende med fred. Ja, en vis lyksalighed. Hun tænker frit, bevæger sig ligesom andre i den idékreds, som hendes omgivelser fremkalder, og har ingen klar bevidsthed om sine forudgangne lidelser. Kun når talen falder på noget, der tilfældigt minder hende om Halvor Jonsen, kommer den løse skrue frem. Men så kan man min særlighed også dreje på den, så længe man vil. Den er ganske som Archimedes. Den har hverken begyndelse eller ende. Den går rundt, 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 ligesom hans. Og den gamle doktor ledsagede hvert af disse rundt med et slag af fyrstålet, så gnisterne spruttede til alle sider, og lunden tændtes i et nu. Så bliver jo et hvert fast håb, en hver sikker tro at regne med ind under vanvid, bemærkede jeg. Ganske sikkert, ganske sikkert. Så snart det gælder noget umuligt, højst ærede, ivrede doktoren og klappede låget på sin mærskumspipe i med et fast og bestemt slag. Tror de som hun, at der spacerer et barn omkring derude i klitterne, som ingen andre end de kan se, så er de gal. Og håber de, at en druknet sømand skal komme hjem for at holde bryllup, så er de også gal. Nu skal de blot høre. Forleden aften, ligesom hun var kommet hjem fra den gravhistorie, hvorfra jeg i en parentes sagt, skældte Lars Hansen og konen dygtigt ud, sidder jeg alene med hende i mørkningen henne ved vinduet. Der går der pludselig ligesom en gysen igennem hende, og jeg siger, hvad ryster du nu for, lille Marie? Jeg har været dus med hende fra barn af. Nu tændes nyet, sagde hun med sagte stemme, og lige det samme kom jeg til at se ind i hendes forunderlige øjne. De skinnede med en glans, som andre ville kalde sjælfuldhed. Men Gud bedre os for det, det er noget helt andet. Jeg så ud af vinduet, og ganske rigtigt. Det er stået nyet tændt på den mørke blå aftenhimmel. Hun stirrede på det med en fortrøstningsfuld glæde i hvert af sine træk, og jeg sagde, det er da ikke noget at ryste for, lille Marie. Da sænkede hun sit blik og så mig dybt og fast ind i øjet og sagde, jeg ryster af glæde. I dette øjeblik følte jeg, at Halvor tænkte på mig. Vil de nu tænke dem, hvilket nonsens? Jeg blev så gal i hovedet derved, at jeg sagde, og det er noget uforsigtigt. Snak, Marie, det kan han jo ikke. Jeg fortrød det straks, til det kunne have rystet hende. Men hun rejste sig blot op, pegede på nyet og sagde med en overbevisning, som fuldstændig viste mig, at hun var gal. Når den halve ring bliver til en hel, kommer Halvor tilbage. Og dermed gik hun ud af stuen. Lod de hende da gå, spurgte jeg forundret. Naturligvis. Enhver tvang ville blot virke skadeligt. Hun har nu sin fuldstændige frihed, og faderen sætter sig ikke længere mod noget. Jo mere motion, desto bedre. Det er det eneste, der måske kan helbrede hende. Tror de da ikke nok, at hun kan helbredes? Jeg har bedre håb end forhen, sagde lægen, eftersom hendes fysiske velvære er dagligt tiltagende. Men så fine natur som hendes er vanskelig at beregne. Nu blomstrer hun vel op som et æbletræ, der i lang tid var fortrygt. Men har de lagt mærke til, at de æbler er sødest, som er stukne af orme? De modnes hurtigst, men falder tidligst af. Der er noget ved Maries tilstand, som ganske minder mig derom. Hun er som en blomst, der har fået nattefrost. Så længe kulden varer, kendes det ikke. Men så snart morgensolen tør dens frosne blade med sin ild, falder den sammen og visner.